Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Hallelujah. Tutasoma leo such a strange story. Nivumilie tu, nipe muda wako. Mungu ameweka neno hili moyoni mwangu sana. Natamani kushare ili tusaidiane. Kwa sababu kama ambavyo nimesema mara ya kwanza, it's good ukiwa kwenye nyumba ya Bwana unakuwa. It is very good. Na hamna kitu kizuri kama kukua pamoja. Hallelujah. Huyu anakuwa na huyu anakuwa na huyu anakuwa. Ni vizuri sana. Nilikuwa sisi tumechunga kanisa Morogoro muda mrefu, mtumishi wa Mungu huwa anatoa shuhuda hizi. Muda mrefu sana. Maybe 8 to 10 years maybe. Lakini moyo wangu unasikia faraja sana kila wakati nikiwaona wale ndugu zetu ambao wakati mwingine tulikuwa tunaenda Kilakala na mtumishi wa Mungu tunahudumu pamoja, na waona kwao, nikiwaona katikati yetu I feel good. Wale wenzangu na ndugu zangu ambao tumekuwa nao Morogoro, I feel good. Baba siku ile aliwasimamisha hapa, najisikia vizuri sana nikiwaona watu ambao tulianza nao safari pamoja wapo katikati yetu na wanaendelea vizuri. It's such a motive. Yani huwa najisikia vizuri sana nikimwona Dionys, nikimwona Mama Caro pale nyuma, tuna Brian, kuna Kamafa, tuna Peter Mshana, tuna Dokas, tuna Michael, such a smart boy, nimetoka naye Morogoro muda mrefu. I feel good. Hakuna kitu kizuri kama kuwachunga watu wa Mungu na kuwaona wanakuwa na kuongezeka na kufanikiwa.
Yes.
Inafurahisha sana. Unaona, hata kama sina kitu chochote cha kushikika, lakini angalau nikimwangalia yule na yule na yule, najua yule ni maombi yangu, yule ni maombi yangu, yale ni mafundisho yangu, ile ni yangu. Anafanya biashara lakini ni mimi, yule ni mimi. Inampa mtumishi wa Mungu afya kwenye mifupa.
Amen.
Na hiyo iwe motive kwetu wote. We should strive to grow. Njia nzuri wakati mwingine ya kumsababisha mchungaji wako aishi, afanikiwe, aendelee vizuri, wala sio wakati mwingine kumtumia message, "Shalom pastor, unaendeleaje? Afya yako leo umepata chai au ni?" Hapana, ni wewe kuendelea vizuri kwenye biashara yako, kwenye ndoa yako, watoto wako. Wewe ukiwa unaendelea vizuri, pitia anakuwa anaendelea vizuri sana.
Amen.
Kwa sababu kila akiangalia anasema, that is my boy, that is my boy, yule ni mwanangu, yule ni mwanangu. Hata kama ungekuwa wewe, kuna namna tu ungejisikia vizuri. Bwana asifiwe. Lakini wakati mwingine hatufikii malengo yale kwa sababu hatuelewi jinsi ulimwengu wa roho unavyofanya kazi au mambo jinsi yanavyofanya kazi. Na hatuelewi kwa sababu mbili. Hatuelewi kwa sababu tunakuja either kwa wrong reasons au tukija hapa tunabadilisha njia. Niliwahi kufundisha hapa nikasema watu tunaokuwa nao karibu wanatusaidia ku make decisions hata kama direct hawatuambii ndio nakusaidia sasa ku make decisions. Lakini kwa namna tunavyokaa nao, tunaongea nao, vipi umejisajili kwenye maonesho ya biashara? Wena viwanja vya farasi ulivisikia wapi na nani ananunuaga kule? Tayari hajakwambia usiende, hajakwambia usijisajili, lakini tayari kutokana na simple association mlionayo, tayari kuna vitu unafanya au huwezi kufanya. Bwana asifiwe.
Amen.
Wakati mwingine tunaposikia kibali, mtu aelewe hata kibali manake nini, na kisha kipata, wakati mwingine anacho, anatembea nacho, Mungu amempa connection mbili tatu za kibiashara, za kimahusiano. Baada ya muda kidogo unakuta yule mtu hana tena, kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho, Bwana asifiwe sana, kwenye ulimwengu wa roho, sasa sijui kama nitakuwa naongea misamiati mikubwa sana au utanielewa, lakini namuamini Mungu kwa ajili yako utanielewa. Bwana asifiwe.
Amen.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
Unanisikiliza au unaona yuko tujekundu? Kibali ni kama vile ilivyo neema. Ni uwezesho wa kimungu ambao Mungu anaamua kwa hiari yake kumpa mtu. Kisinzia wewe sinzia tu, na ikitokea mwenzako karibu amesinzia, kama una mtandio mfunike. Wala usimsemeshe, usiamshe mtu, sio vizuri. Kibali manake ni kama ilivyo neema. Ni mkono wa Mungu kwenye maisha ya mtu ambao hauna sababu za msingi. Biblia inasema Mungu hana upendeleo, lakini kibali yaweza kuwa kama upendeleo. Ni kama vile hustahili kitu fulani, lakini mbingu na ulimwengu wa roho unaamua kukuzawadia, kukupa ili ukupush, ukusaidie kwenye kuendesha mambo mawili matatu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mwanadamu ameumbwa na nguvu chache. Nisikilize mtu wa Mungu, nitakusaidia sana na kuambia katika jina la Yesu. Mwanadamu ameumbwa na nguvu chache, na ndio maana Biblia inasema ukiwa na nguvu utasukuma miaka 40, miaka 70. Ukiwa na nguvu sana utasogeza angalau mpaka 80. Na hiyo imekuwa ndio imani ambayo mimi natembea nayo binafsi muda wote, kwamba mwanadamu ana nguvu chache sana alizonazo. Kwa sababu nina nguvu chache, ninaziweka nguvu zangu mahali tu panapostahili. If you don't deserve my energy, I don't give you. Kwa nini? Kwa sababu nilizonazo ni chache. Na project nilizonazo pia ni nyingi. Na hizi project zote zinategemea nguvu zangu. Biblia inasema kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yako. Manake nguvu nilionayo ndio inayonisaidia kurun 1, 2, 3 things kwenye maisha yangu. Kama ni biashara, kama ni ndoa, kama ni malezi, kama ni huduma, chochote ambacho Mungu amenipa kufanya, nguvu inaanzia kwangu kwanza. Kwa nini wakati mwingine unashauriwa au unaambiwa jiepushe na kitu, jiepushe na hiki, jiepushe na hiki? Na vitu vingi naogopa tu kuwaruhusu, kuambia sio dhambi, kwa sababu ndo mtakwenda kufanya sasa, mtasema katuambia tufanye. Vitu vingi sio dhambi kama dhambi. Vitu vingi tunaambiwa tusifanye kwa sababu vina tabia ya kudrain energy, vina tabia ya kudrain strength. Kwa hiyo unakuwa mkavu. Inapokuja mambo ya msingi, mambo ya maana, huna nguvu tena. Kwa mfano, tukikwambia nyumbani mwa Bwana acha umbea, huku ukija sikiliza tu neno, lakini hapana, wewe ni kama little monkey, unaruka kona ile, unaruka kona ile, habari hujaisikia vizuri, usharukia hapa, mahusiano yote hapa ndani unayajua, sijatangaza hata uchumba mmoja, ila trust me, wewe unajua wote ninawatangaza hapa, taarifa zote unazo. Kwa nini tunakwambia uachane na haya mambo? Ni kwa sababu muda unaotumia kucollect information unajikausha. Bwana asifiwe. Unajidrain. Kwa hiyo inapokuja mambo ya msingi, ndio maana wengi wetu hapa tunapoenda kulala tumechoka, lakini pia hata tunapoamka asubuhi tumechoka. Tukikuuliza exactly umechoka nini, huna. Yaani huna majibu kwamba kweli mimi nimefanya jambo fulani. Huna, ulikuwa una peruse na kudadis. Yaani wewe una scroll lakini umechoka. Kwa hiyo zinapokuja ajenda zako za msingi umechoka. That is the only reason why you should concentrate na kufocus kwenye vile vitu tu vinavyokuongezea nguvu, kwa sababu by nature nguvu ulizoumbwa nazo ni chache. Nguvu zetu ni chache, kwa hiyo inatupelekea mahali tunahitaji kitu kinaitwa favor au grace. Ni kama pula, ni kama kitu kinachokusukuma kufanya zaidi ya uwezo wako.
Amen.
Moyo wa mwanadamu umeumbwa kuabudu. Human heart imekaa mkao wa kuabudu hata kama haabudu Mungu. Ndio maana kuna wengine ambao wanaenda kwa waganga. Kuna mwingine anakwambia mimi kwa waganga siendi, lakini anaabudu hata mti. Kuna watu wengine na mataifa mengine huko, watu wanaabudu mpaka ng'ombe, mpaka wanyama. Biblia inasema kuna mahali Mungu alikuwa anachelewa kuja kuwajibu watu wake. Watu wake wanachonga vinyago vyao wenyewe, alafu wanaviabudu, kwa sababu moyo wa mwanadamu umeumbwa kuattract a certain kind of worship, kuabudu. Umeumbwa kufanya hivyo kwa sababu kila wakati mwanadamu anajiona hatoshi. Kwa hiyo ana feel I need a supernatural hand of help. Si unanielewa au unanipiga tu jicho? Kila wakati moyo wake mwanadamu umejaa mkao kwamba nahitaji msaada. Sijui nahitaji msaada gani. Hata hapo wewe ulipo, wakati mwingine una kila kitu, lakini you feel empty. You feel empty. Wengine hapa mna kila kitu, unaendesha gari kali. Bibi wako hana hata mauzauza, ametulia na wewe tu. Ela unayo ya kula kila siku, lakini there is a way. You feel a hole in your heart. Kwa sababu moyo wa mwanadamu umeumbwa to worship hata kama ana kila kitu duniani. Ile the urge, the appetite to worship. To worship manake ni kuvuta a supernatural hand of help. Mkono wa Mungu wa miujiza usioweza kuelezeka. That's why we are coming to church. Kwani tunakuja kanisani? Sio kila mtu anayekuja hapa ana shida. Tuko tu wengi hapa. Tumekuja leo, hata nikikwambia baba amesema tufunge, tuombe. Do you know Dionis, kuna watu wamefunga hapa leo na hawana prayer point.
Yes.
Kuna mtu yuko hapa. No, hata usinyoshe mkono kwa sababu tutajidai kama wewe tunakushangaa, kile hata sisi tunakushangaa, hatuna prayer point. Kuna mtu leo tangia asubuhi hajala. Hajala kabisa. Anasema amefunga na hajaomba. Hana prayer point. Lakini moyo wake unamwambia tu jioni nitakwenda mkuyuni, nitakuta tu prayer point kule. Na ndio maana ni muhimu sana watu wa Mungu, ukifunga usishinde na njaa, funga. Kufunga ni package. Ndani ya kufunga kuna kufunga kwenyewe, yani kuacha kula na kunywa maji. Acha mifungo ya uongo. Mala maji, mala juice. Kufunga maana yake abstain from food and water. Inategemea tu kwa muda gani. Kwa kuwa sisi tumesema ni masaa 12, maana yake kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Acha kuniuliza. Kama ikitokea nimemeza maji, kufunga ni kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ili package ya kufunga ikamilike, maana yake kuna kufunga ndani, kuna kusoma neno, kuna kuomba, na kuna kuabstain, kukaa mbali na vile vitu ambavyo kila siku huwa unavifanya vya kawaida, kuperuzi mitandao ya kijamii. Tumoja kanisa uja posti siku nyingi, how are you? I'm blessed. Nimefunga. Hii kuna mtu anasema amefunga 3 hours consecutively, yuko tu hapa. Anavuta tu muda. Anavuta muda na anavisit mapeji shishifudi. Shishifudi anatoka sije shabueti. Anatoka hapo wapi, si kuna sambusa za nini? Ana Google mavyakula. Hakika hapo ni kumsumbua tu dada. Kuna samaki. Weke na nazi. Hiyo ni saa 9. Watu wa Mungu, unafungua saa 12. Nazi ya nini? Ni kujipitisha tu mitaa jikoni. Anaishika tu friji. Anaishika hivi. Anajitisha. Anafungua, anachukua ndizi. Anamwambia Yesu, nakupenda u mali yangu. Anainusa. Yaani mpaka ufike muda wa kufungua. Alishakula. Abstain. Mwingine anasema mimi napaka tu blue band. Saa 7 sana anachukua tu mkate na upaka blue band, na upaka blue band. Anaupaka blue band, anaunganisha, anakata kabisa, anachemsha yai, anaweka, analifunika pale mezani. Ni kupita tu. Ni lazima ucheke ili tujue sio wewe. Hayo ndio mambo yanayotucost. Kulalamika tu, yani mile kanisa sijui kama lina Mungu, lina Mungu, lakini vipi vyakula vyako? Unakula sana. Umeshiba. Umeshiba kweli, hata Mungu akiongea na wewe usikii. Biblia inasema Mungu akamuita Samueli usiku, akamwambia Samueli, chapu keshaamka. Na hakupotea mlango, akaenda kwa Eli akagonga. Baba, unaniita? Akasema, sijakuita. Kwa usingizi unaolala wewe baada ya kushiba. Mtu mzima umri wako utakiwa ule kidogo tu leo. Kwa umri wako unatakiwa ule kidogo tu. Kwa nini? Kwa sababu unakula. Haleluya. Hapana, siwezi kwa mtu unakula. Ile protini haina pa kwenda. Umeshiba mtu mzima, umeshiba kweli. Kwa baada ya masaa mawili matatu protini imejikusanya sehemu moja. Siwezi kusema ni sehemu gani. Lakini imejikusanya, imekaa hivi. Inaanza kukusababisha unawasalimia watu usiku. Unawajulia hali. Mtu yoyote mwenye, hakuna mtu anayezini akiwa na njaa, hakuna. Kwanza kucheki, hey, malala, umeshiba. Umeshiba wewe, help yourself, kula kidogo. Hapa wazee mnanielewa, unawakwaza. Kama nawakwaza semeni. Kwa baba hapa anasema, favor this month, amen. Receive favor, amen. unatoka hapo kikombe hiki kinapoa hiki kinapoa naongea kama utani lakini watu wa Mungu tunakula tunashiba kweli. Kwa hiyo Mungu akituita usiku atupe ideas za biashara, za mawazo, ndoa, kule kwenye maonesho upeleke nini umelala. Pale nyumbani nilikuwa na vijana wawili wa kiume nikawa na washangaa. Yaani unamuamsha mtu saa 12 unaamsha kama vile amefariki. Moyo wangu unashangaa. Mimi nyumbani kwangu nalala wa mwisho naamka wa kwanza. Vijana wa kiume yani wanalala. Mimi siwezi kulala hivyo. Haki ya Mungu siwezi. Wanalala kama wafu. Mungu akamtokea Samueli usiku. Akamwambia Samueli, amka. Sasa akaenda kwa Eli. Na hata alipomgongea Eli, akugonga mara 10 Biblia ingeandika. Aligonga tu mmoja. Akasema unasemaje Samueli? Mara kimzee alikuwa macho. Kula kidogo. Ukila kidogo kwa kadri ambavyo unaudhoofisha mwili, your spirit ndani inakuwa alive, you pick signals. Una pick signals ya haraka. Chapati, marage, more energy, sijui nini wanaita kumfu. Juzi dereva wangu alikuwa ananionyesha kumfu. Kuna kumfu, yani mtu anafungua kana kwamba yani saa ya kula. Akitoka hapo, no, kufunga manake unausulubisha mwili ili roho yako iwe active, ili ikiwa active spirit ina pick signals. Mungu akikuletea wazo unakuwa unajua ili ni wazo la Mungu au la shetani. Unajua when your spirit is very active. Some of you guys mnatapeliwa huko ndani kwa sababu mnashiba tu. Yaani umekula mdada, ni mdada mena lakini unakula. Filomena iko hapo. Anakula maana pina makiti mtu maugali, miarage. Kwani mdada unakula maharage? Na mwanamke wangu unakulaje maharage? Kula vitu soft, kula mchuzi kidogo na isiwe kama sasa ndo unaaga dunia. Kula kidogo utaamka na kesho utakula tena. Yaani kuna mtu anakula kana kwamba ni mwisho wa dunia. No, kidogo, kula kidogo au umeanza sasa kutunyanyasa. Tusile tumbo ni kwa chakula na hilo andiko soma mpaka mwisho. Ni tatizo lako ndio ile baba alisema jana unasomewa. Kula kidogo ili upick signals. Juzi nilikuwa namwambia Filomena pale. Naambia Filomena umefunga? Kuna sura akiniangalia anajua majibu yote ni negative. Afu mama, ningesema basi. Nikamwambia mtu akitaka kukuroga vizuri wewe umekariri kuruga uchawi mailizi saa hizi Dar es Salaam. Teknolojia hii. Nani avaa ilizi umuone na joto hili. Unatupiwa tu kadude wewe una appetite tu kama kiwavi. Kutwa kula kwa kila umeshiba. Naangalia ma series ya kipuuzi wa indi waongo. Nonsense. Mtu wa umri wako unaangalia series. Hata mwenye huogopi. Yaani ukikaa peke yako. Yeah, I love the way you smile. Wewe unaangalia series. Chami pale nyuma mtu mzima anaangalia series. Na usiseme hamna anaangalia majina ya Kihindi. Wakati mwingine tunaenda tuna na baba kuwasalimia watu waliojifungua naitwa nani? Kamila. We mkinga. Mumeo mgoni. Kamila kutoka wapi? Anaitwa nani mtoto? Ariana. Kuna mjinga mmoja, kuna lisizi likuwa linaendelea huko Azam. Ariana. Yule mama anaangalia alivyoza Ariana. Kwa hiyo kwa unakula sana, nikamwambia Filomena, mtu akitaka kukuroga vizuri, kila hisi kabisa nakupa tu appetite. Wewe ni kula tu visheti, ubuyu, mtu mzima unakunywa uji, machapati na Esther anawapatia kweli America sasa sausage. Mwaka huu. Sibaba kasema mle mwezi wa 10 na 11 ya kula. Huyo anayewaambia ale, he doesn't even eat. Hali baba mpaka juzi mpaka alinikamwambia au unafanya comedy akajidai anaumwa kweli kichwa. Kichwa kinaniuma hapa. Naomba nilale kidogo. Kambe we. Hali. Anasema mimi mke wangu ni kila spirit yangu itashindwa kupiki nitatapeliwa mjini hapa nitarudi Morogoro peke. Kwa kila saa amekaa hivi. akili yako ifanye kazi vizuri. Jana wangu Dionizi anamwambia ukimsikiliza Pastor Tony msikilize wakati tayari wewe una PhD in Bible knowledge. Usimsikilize ukiwa umetokea hapo kushiba hapo kidimbu hapo. Ukija hapa atakuvizuri atakupiga injili ya neema. Utafikiria ni mjinga mwenzio. Atakwambia kula. Ye hali wewe mbona mwezi wa mbona umesema tule wewe mwenzetu kila tukikuangalia mpaka jana nikaja nilikaa hapa nikasema Mungu wangu. Huyu nimpe nini? Au supu ya blue band? Yaani kwa nimekaa pale. Kwa nimekaa pale na mawazo. Yeye anasema pale rejection. Mimi naona sasa mimi siwezi kuwa rejected, siwezi. Kwa somo la rejection sisikilizi. Lakini nawaza menu. Nikupige menu gani unalepe kwa sababu wenzake huko anawaambia kula. He doesn't eat. Siku mzima yupo macho kama mwanga. Anasema hapana, my spirit need to be alive. I need to pick signals. Naongoza watu wengi, I have to pick signals. Wewe sasa unaamini kweli? Kwa hiyo kula. Status pitini mmoja tu. Hopeless. Pitia na akili kuliko wote hapa. Wewe akiwa anakwambia kitu sikilizia hapa, afu sikilizia hapa. Go and work. Pastor Tony can work with a fool and think you are smart. Haisa akafanya kazi na mtu mjinga kabisa. Na akamtia moyo mjinga kajisi ana akili na yuko peke yake duniani. Moni anasema hopeless. Kwa kifika nyumbani kitu cha kwanza anatengeneza mazingira ya kutokula. Na anaangalia vitu ambavyo hamna. Kiangalia pale utipoti maragi anaanza. Njegele, amjapika njegele. Akifika alaka tulazima afungue zile utipoti pale. Naangalia, naangalia. Hamna cabbage. Ukiweka tu sahani anaanza. Anaulizia mboga ambazo hazipo huku. Mnavu, sukuma wiki. Naambia we. Piga huo msosi, kimya potea. Menielewa bwana. Kwa hiyo should punguza kiwango cha intake ya chakula. Kwa kadri miili yetu hii inavyokuwa dhaifu, ndivyo mwili wako wa rohoni unavyozidi kuwa active, mtu wako wa ndani. My forever subject, your inner man becomes so active to the level hutahitaji kuuliza kuhusu chochote. Kwa hiyo ukiambiwa favor, Biblia inasema hivi, neno la Mungu kuna mahali likapandwa likazaa 10, 30, 60, 100. Kuna mahali pengine Biblia inasema neno la Mungu likapandwa lakini likaibiwa, akaja yule akaiba. Unawaza kwa nini neno la Mungu liibiwe? Maana mpaka kitu kiibiwe, maana it is very valuable. Maana ni kitu cha msingi hicho. Mimi ukiniambia niibe, siwezi kuiba hiyo kofia yako. Nitaangalia ni kitu gani cha thamani kwenye maisha yako ni kiibe. Kwa hiyo ukisikia ibilisi ameliiba neno kwa mtu, manake ameiba kitu cha thamani. Analiibaje? Kwa sababu ndani kumelala. Kwa nini ndani kumelala? Kwa sababu mtu wa nje yuko very active, umbea mwingi, maneno mengi. Na kula sana. Kwa hiyo punguza intake, portion control. Irene unaniona? Portion control kidogo. And then mtu wako wa ndani awe hai. Hiyo ndiyo fasting. Sio fasting unapaka mkate blue band unaweka. Unachemsha yai unaliweka. Unanua more energy unasema naifungua kabisa na mimina kabisa kwenye glass. Alafu una kazi ya kuzunguka pale, unazunguka. Yaani ikifika saa 12 dakika moja ulishashiba. Maana unakula mtu wa ndani humsikii. Na Mungu ana tabia kuwatembelea watu usiku, mchana wana mambo mengi. Ndoto manake nini? Ndoto zote unazoota ni za kweli zote. Kasoro tu kama unaota unakimbizwa au kuna ndoto moja huwa namwambia kijana wangu pale. Ndoto ukiota unafanya shughuli mbalimbali. Kinyume na utaratibu. Zile sio. Lakini ndoto zote mpaka mtu anaota. Manake mchana you are so busy. Mungu hana namna ya kuongea na wewe, inabidi aongee na wewe usiku. Na usiku umeshiba. Nimetoa mfano hapa, mwenzetu Samueli aliitwa mara moja tu. Ni nani katikati yetu anaweza kuamsha usiku mara moja? Watu wanakuamsha, wengine hapa mnaibiwa usiku. Wameiba TV mama. Wameiba TV. Mwingine ana chumba kimoja tu na sebule. Lakini wamemwibia kila kitu, nimeamka asubuhi. Wengine wanamfunua mpaka shuka. Wale ni pulizia dawa, hawajakupulizia dawa marage. Favor now. It is the hand of God. Mkono wa Mungu usioonekana wa support kwenye maisha ya mtu ambao haukumstahili kabisa, hana hizo sifa. Kama hapo ukijiangalia huna kabisa. kwenye moyo energy upo, malage upo, umbea upo, uji upo. Kwa unaona kabisa mimi sina sifa. Lakini favor is now for everyone. Favor, baba ametuambia mwezi huu ni kwa ajili ya kila mtu. Hallelujah. Bwana asifiwe. Lakini issue sio kuwa na favor. Mwezi wetu ni mrefu. Una siku karibia 30 sasa. Manake favor ya day 1 ndio hiyo utakayokuwa nao mpaka tarehe 30. Kaje nayo sasa hii favor. Ili inifae leo na kesho. Na mpaka mwisho wa mwezi mtumishi wa Mungu atakapotangaza neno la majira mengine ya Disemba. Na akasema vizuri baba, akasema watu wa Mungu ndio miezi tuombe tunatolewa kafara. Kuna mtu amekaa wala hajui, hana taarifa. Yeye ndio kafara ya mtu ya kesho, hana taarifa kabisa. Kanaongea na mtu mmoja leo nikamwambia, "Light tungejua mambo yaliyo mbele yetu, tungeomba kuliko tunavyoomba." Ni kwa sababu wala hatu we are not aware. Na tunajiamini kupitiliza. Tukiwaona watu kwa nje tunaamini ndivyo walivyo. Na kwa sababu mioyo imefichwa mbali sana. Na kwa sababu huwezi kuisoma akili ya mtu, inakuhitaji roho kweli kweli kumsikiliza mtu. Alafu ukamwambia rudi nyuma yangu shetani, inakuhitaji uwe rohoni kweli kweli. Kwa sababu Yesu akamsikiliza, akamwambia unasemaje? Akasema wala utasuhubiwa hata kupiga mtu. Akasema rudi nyuma yangu shetani. Lakini huyo aliyomwambia rudi nyuma yangu shetani, chapter moja tu nyuma ndio yeye mwenyewe alisema jambo la kutisha. Yesu akamwambia si damu na nyama yaliyokufunulia haya. Manake ni ndani ya chapter moja mpaka nyingine mtu anaweza kuwa shetani mpaka Roho Mtakatifu ndani ya dakika chache sana. Kwa hiyo inakuhitaji wewe muda wote kuwa spiritual alerted. Alarm zako za kiroho zinawaka kila wakati, kila wakati, kila wakati. Kwa hiyo mambo mengine sio dhambi kama kwa uzito wa dhambi unavyosemwa. Mtu mmoja akasema mambo ya kuzini, mbona Solomoni alikuwa na watu buku, mimi na wawili tu mnataka kunitoa roho. Wawili tu mamchungaji, wawili mke wangu na mwingine wa kumsaidia, kwa sababu mke wangu kuna sana ni kwaza. Umenielewa? Kwa anahitaji assistant. Na PA wa kumsaidia, na pia akinikwaza narudi huku kwa wife. Sasa jamani, Solomoni alikuwa na ubuku. Biblia inasema ni heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo. Kwa hiyo ukimsoma Solomoni anakufurahisha mpaka ujue aliishiaje. Ndio utajua wala haikufurahisha. Wala haikufurahisha kabisa, na wala lilikuwa sio jambo hata la kutolea mfano. Bwana asifiwe. Kwa hiyo maana yake kuishika favor ni jambo moja, lakini kutembea na favor throughout ni kitu kingine kabisa ambacho natamani ndani ya dakika chache niweze kukiclear hapa, ili either usichoshwe na safari ya wokovu au usichoke na safari ya wokovu, au usikwazwe au usikate tamaa katikati, au usipige hatua kurudi nyuma ukasema kusanyiko hili halina Mungu. Hapana, kuna kusanyiko hili hili, wenzako wanashuhudia, wana kazi. Kusanyiko hili hili, mtu kapata baby humu humu ndani, wamekuwa mwili mmoja humu humu. Kwa hiyo unavokaa peke yako humu kwa muda mrefu unasema mama hawaniongeleshi. Hapana, walitamani kukuongelesha. Fungua Samueli wa kwanza sura ya 20 na moja. Wafalme wa kwanza. Wafalme wa kwanza sura 21. Roho Mtakatifu nisaidie.
Yes.
Ngoja kidogo Dionys. Wafalme wa kwanza. Yes. Wafalme wa kwanza sura 21. Nikasema kwamba baba ametuambia jana kwamba tunaenda na favor. Tunaenda na kibali. Lakini kibali hiki kinatakiwa kituvushe. Akatuambia mwezi huu, mwezi ujao kafara zitakuwa nyingi. Kwa hiyo tuombe sisi sasa kibali cha Mungu kiwe pamoja na sisi, tuwe salama. Amen.
Amen.
Bwana asifiwe.
Amen.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
And then nikajiuliza tu swali ya kwamba the same energy, the same zeal tulioanza nayo jana au tulioanza nayo leo. Na wakati huo tumeambiwa mwezi wote hakuna kufunga, tunakula, tunaimalizaje? Kwa sababu kama nilivyosema, Biblia inasema heri mwisho wa jambo. Jinsi unavyoanza mimi wala hainisumbui sana. Na ndio maana natamani hata wewe mtu wa Mungu nikutie moyo. Jinsi mtu ulivyo au any situation unayoiona kwa sasa wala isikusumbue, utaishiaje au utamalizaje? Hivyo ndivyo matters a lot. Bwana asifiwe.
Amen.
Kuna mtu mmoja alikuwa kuna watu walikuwa, hakuwa mtu mmoja, kuna watu walikuwa wanaishi nchi ya Misri. Leo na wakakaa pale kama watumwa kwa muda mrefu sana. Baadaye Mungu akawasaidia wakafika nchi yao ya ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama wangeangalia sana yale mambo waliokuwa nayo kwa wakati huo Misri, picha ya nchi ya ahadi isingekuwa real sana. Kwa hiyo mimi, any current situation ya mtu, hata kama anaendelea vizuri, mara nyingi huwa inisumbui sana. Lakini atamalizaje au ataendeleaje, hivyo ndivyo inavyomata. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Ndio maana wala usiwe na mbwembwe nyingi ukiwa unaendelea vizuri. Usiwe una mikogo mingi ya necessary show off, kibiashara kidogo kimefanya vizuri basi jamani. Hatuhemi, hapana. Kila wakati usijitishe, lakini jiweke kwenye mkao kwamba tomorrow also matters. Kwa hiyo the current state ulionao saizi, hata kama ni nzuri, Biblia inasema siku moja Abraham alikuwa na mtoto wa ndugu yake Lutu, akaanza kugombania pale namna ya kuwe mifugo yao ikaanza kubanana. Biblia inasema Abraham akamwambia Lutu, mimi na wewe ni ndugu, tusigombane. Sawa, angalia unapoona wewe nenda. Biblia inasema Lutu akanyanyua macho yake akaangalia, akaona bonde zuri linapendeza. Lilikuwa zuri linapendeza, kuna majani, kuna maji mazuri. Akafurahi akasema, basi Abraham wewe kaa hapa hapa, mimi naondoka naenda zangu kule. Baada ya muda mchache sana, kule moto ndio uliwaka, ndio kulikuwa Sodoma na Gomora. Kule kiberiti Mungu aliwasha kutoka mbinguni, watu wakaungua, akaenda kutolewa kule. Kwa hiyo ukiwa unaenda kana kwamba ni bustani ya Mungu, bustani ya Eden, lakini muda wa kurudi inakuwa ni Sodoma, ni Gomora. Bwana Yesu asifiwe. So kukishika kibali ni kitu kimoja, lakini how now do I work out ili kisipotee hapa katikati? Kwa sababu tumeona mifano mingi tu, na kuna mmoja nimewapa hapo nyuma, nikawaambia akapata kibali sio kwa watu, alipata kibali kwa Mungu. Habili sadaka yake ikapokelewa, lakini haikupita hata wiki akafa. Kwa hiyo kibali kina uwezo wa kumuua mtu. Kwa hiyo usije ukafa katikati yetu, kwa sababu kibali kiko kimekulemea. Na kwa nini vitu vinatokea hivyo wakati mwingine? Ni kwa sababu watu wa Mungu ni watu wa kupumzika. Haleluya. Mastaff wanataka wenyewe kila kitu wafanyiwe. Yaani wamechagua kundi fulani la watu ndio wakuwafanyia kazi, including reading the Bible. Yaani hata kusoma Biblia. Ndio maana mimi kwa kweli nilimfurahia kiboko ya wachawi, alikuwa anawatoza. Na mimi nikasema kweli siku nikijaliwa huduma yangu. Kwa sababu mtu wa Mungu anasoma neno, anaomba, yaani wewe kazi yako pale ni kureceive. Kwa hiyo you become a slave. Ili kutunza kibali chako tunachoanza nacho leo, there are some things, personal responsibilities. No matter mtumishi wa Mungu anakupenda kiasi gani, no matter mahusiano yako na mtumishi wa Mungu, no matter wewe ni nani kwa mtumishi wa Mungu, kuna vitu ambavyo upitia hawezi kufanya kwa ajili ya watu humu ndani mmoja mmoja, wakati anatupenda. Haleluya. Anatupenda, pitia na wapenda watu wake. Hata huko aliko najua anapambana kupata network. Ajue watu wangu wa mchungaji anamwambia nini? Kwa sababu anawapenda. Ila upendo wake hauwezi sawa kukufuata mpaka nyumbani ukakuhamisha usiku. Omba, funga. Guys, we love you. Hii kazi we are doing it because of love. I personally na nafanya hii kazi na niko hapa mpaka leo because of love. I love you guys. Na ndio maana nimejitengenezea mazingira magumu sana ya kufanya kazi. God no friend here. Uwezo ukaingia hapa ukamuliza mtu yote, jamani anayemfahamu rafiki yangu hapa, if you know my friend. Anayemjua rafiki kama mchungaji hata waambea. Kwa nimetengeneza mifumo migumu sana ya maisha huko ndani ili niweze kuwahudumia out of love. Kwa sababu the moment nimetengeneza rafiki ama nina shosti huko ndani ama nina rafiki, maana yake akiniletea tu taarifa nice kafanyaje, so I will hate nice kwa sababu ya rafiki yangu. Kwa hiyo nafanya kazi mimi katika mazingira magumu sana sana, kwa sababu natakiwa niongee na watu ambao akili zao haziko sawa, but with a smile. Ndio mchungaji wao. Sasa wakati mwingine I have to attend my enemies with respect, because this is work, this is not an emotional thing. Sometimes some of you don't like me, but I have to like you. Some of you, you don't even believe in the anointing and the, you know, whatever Mungu alichonibariki nacho, but I have to very well behave before you guys because I love this work. Mimi ni mtu kama nyie. I hear, I feel, I sense, I read, I see, I observe. I observe from here, I observe from here, I see with my eyes. But every time ninapokuja mahali hapa, I have to behave vizuri so as to accommodate kwanzia aliyeishia la tatu mpaka mwani PhD kama mimi. Mimi sijaishia la tatu. Mimi nimesoma, mimi ni msomi. Mpe jirani yako mkono, mwambie yule dada ni msomi, mimi nimesoma. Mimi msomi. Sijaishia la tatu, hapana. Hapana. Hata kazi I resigned. Nimeiandikia serikali ya jamhuri kwa yali yangu. I, Neema Masenga, I regret to inform you. Thank you for such a wonderful opportunity. Naiandikia jamhuri wakati wewe unatafuta kazi. Mimi I had to resign. Unaona unapotafuta kazi? But I had to resign for this work. I'm working with my enemies here. But I have to smile. Then nikikuona, hi, how are you? Ili nikusaidie ufike mbinguni pamoja na mimi.
Yes.
I have subordinates. Ninao team chini yangu, watoto wadogo kwa size ya wakati na watu wazima. Lakini ninavyodili na watu wadogo, ha, wakati mwingine ukiwa juu sio lazima umvute wa chini umpandishe juu kwako level moja sana na wewe akuelewe. Sometimes as a leader unashuka kwa level ya upumbavu wake. Kwa unamhudumia kama mchizi mwenzie. Yeah, I have to do that happily. Mimi kila ukiniona, even my boys, all the protocols. Mimi protocol wangu ndio wanaume. We laugh, we talk all the time. Tunafurahi, tunacheka. I have to, this is love for you. Hii sio kazi ya kusema mwisho wa mwezi you will sign somewhere. No. This is love. So whatever I'm delivering up, sikiliza vizuri. Sikiliza kikutoe wewe na wanao kutegemea.
Yes.
Tukija huku tunaingia kama vile mob, kama tupo group, kama tuko pamoja, lakini we have families. Personally zinazo tutegemea sisi kama sisi. Wengine mna mama zenu wagonjwa hapa. Leo mtu mmoja amenitumia invoice milioni 20 sana mama naomba unisaidie milioni 20 hiyo nilipie mamangu anatakiwa kufanywa kufanya nini? Kuwekewa figo nyingine. Anasema mimi sina shida usije kuona kutapeli mama mchungaji. That is hiyo ni control number. Naomba unilipie 20 million. Naomba unisaidie. So when we teach kaa vizuri, usikie kama unamsaidia mtu. We are sacrificing a lot to do this work. Sikiliza, fanyia kazi. It is our joy. I na piti to see you guys growing.
Yes.
Kila ninapopata taarifa mtu mmoja ameondoka katikati yetu, it's never a joy. Day in, day out, najiuliza, what's wrong? Nini hajaelewa injili nyepesi kama ya piti? But some of the responsibilities ufanyi, mambo ya kiroho, they are very personal. If you are not praying, Biblia inasema hivi, ombeni msije mkaingia majaribuni. Ombeni, sio kwamba mimi nitawaombea. Ombeni nyie huko. Msije mkaingia majaribuni. Kwa hiyo to pray for your favor, to pray ulinzi wa kibali chako. It's your personal responsibilities. Do it like you mean it. Ndio maana nakwambia leo jirani yako usimwamshe. Akilala mfunike, mwache. Sio kila mtu ana shida. Mtu mwingine nyumbani ndio ana shida, lakini hapa kanisani ndo kuna usingizi sasa. Ndio AC wamewasha. Kule hana AC, ndo kaja kulala hapa. Mwache. Ili usikione kama hichi kibali ni fake au mtumishi wa Mungu hajamaanisha. Fast. Baba amekuwa hapa akituambia mara nyingi, tengeneza mifungo binafsi, tafuta vikundi, tafuta mwenzio kaombe naye. Do that. Anamaanisha pitia, anamaanisha. Some of the things they are very personal, attack there every day. Sala baba yetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Utupe leo mkate wa kila siku. Kila siku you need a new bread for the day. Kila siku. Ni kwa kwetu wewe unaposikia mkate wetu una tengeneza mawazo yako binafsi ya machakula. Give us strength to carry us today. Every single day you need a new strength to carry, yani kuibeba siku asubuhi. Ndio maana unapoamka asubuhi kabla hujabonyeza mbe Bwana Yesu nisaidie. Naomba unipe nguvu za kuiendea siku ya leo. Ili kibali kifanye kazi fast. Pray about it. Funga, omba, tunza vile vitu ambavyo Mungu amekupa, vitunze. Wewe unapokiona kitu ni kidogo, kwa mtu mwingine sio kidogo. Nitawasomea hii story kwa haraka. Tuombe tuondoke. Samuel wa Wafalme wa kwanza.
Yes.
Let's go, Dionys.
Samuel wa kwanza sura 21.
Hapana, Wafalme wa kwanza.
Wafalme wa kwanza sura 21.
Ndio.
Kuanzia mstari wa kwanza.
Yes.
Ikawa baada ya hayo Naboth Myezreeli alikuwa na shamba la mizabibu katika Yezreeli karibu na nyumba ya kifalme ya Ahabu mfalme wa Samaria. Ahabu akasema na Naboth akamwambia, nipe shamba lako la mizabibu nilifanye shamba la mboga, maana ni karibu na nyumba yangu, nami nitakupa badala yake shamba la mizabibu lililo zuri zaidi, au ukipenda nitakupa fedha sawasawa na thamani yake.
Huyu ni mtu anaitwa Naboth.
Yes.
Naboth alikuwa amefiwa na wazazi wake. Tuipunguze story fupi. Wazazi wake wamemwachia shamba la urithi. Ila tu ikawa bahati nzuri shamba lake likawa karibu na shamba la mfalme. Lakini likawa linazaa vizuri, linaendelea vizuri sana kwa sababu favor is seen. Favor is observable. When you are favored, you cannot hide it.
Yes.
When you are blessed, you cannot hide it. Hata ukijitahidi usijioneshe. Lakini favor is observable.
Yes.
Kwa baba jana ametuambia we are favored. Watu wakikuona leo wanajua you are favored.
Amen.
You are favored. Favor is observable. Ukimwangalia tu mtu unajua. Mtu ni mawili, it is either blessed or cursed. The moment ukiangaliwa namna ya I know this person is blessed, this person is cursed. Amna mtu katikati. Kusema mimi nusu nimebarikiwa, lakini nusu nimelaaniwa. Hapana, you are either blessed or cursed. Period. So favor is like a blessing. It is observable, inaonekana. So Naboth alikuwa na shamba lake na lilikuwa linazaa vizuri lipo karibu na shamba la mfalme. Wakawa wakija wale wageni wa mfalme wakisimama kule juu gorofani. Lazima mfalme obviously atakuwa anaishi gorofani. Wakiangalia yale mashamba kule wanamsifia mfalme, anambia mfalme, lile shamba lako limezaa vizuri sana pale. Mfalme anajisikia vibaya. Anasema kini lile shamba sio la kwangu. Bwana Yesu asifiwe.
Amen.
Then mfalme akasema nimepata wazo. Ngoja nimwambie Naboth aniuzie. Sio hata anipe bure, aniuzie. Akamwambia Naboth, yes. Naomba uniuzie hilo shamba. Sura ya pili. I mean mstari wa pili. Ahabu akasema na Naboth akamwambia, nipe shamba lako la mzabibu nilifanye shamba la mboga, maana ni karibu na nyumba yangu, nami nitakupa badala yake shamba la mzabibu lilo zuri zaidi, au ukipenda nitakupa fedha sawa sawa na thamani yake. Hata kununua shamba lakini kwa Naboth kilikuwa ni kitu valuable, kitu cha thamani.
Yes.
Urithi ni kitu ambacho nimekiona sawa na fedha, kwa sababu urithi hujaufanyia kazi. Urithi umepewa. Hakufanyia kazi. Hakuna sehemu yote ambapo Naboth alienda kanua ili shamba akapanda. Kama nitakuwa nimeelewa vizuri, maana yake shamba lilikuwa lishapandwa. Kwa hiyo wametokea wana familia wamekufa, amerithishwa. The
yes.
the only valuable thing alichonacho Naboth. And then suddenly kuna mtu anakitaka. Lakini kwake yeye ni kitu cha thamani, nayo ndio maisha yetu ya kila siku. Kila mtu akikuangalia anaona kana kwamba kiko kitu anakitaka kutoka kwako. Hata kama wewe unakiona ni kidogo.
Yes.
That small business, that small idea, that small wife, that small husband. Ni wewe tu ukimwangalia unasema mama bwana, lakini kuna mtu mwingine anasema yani nikimpata umekwisha. Yeah, usicheke. Kwani inakuwaje mtu anasepa na baby wa mtu? Anapataje ujasiri? Ni kwa sababu anamwangalia, anaona hii ni ya kwangu kabisa. Wakisimama hapa hapa watu Mr. na Mrs. kushuhudia, Bwana Yesu asifiwe, huyu ndio mama watoto wangu, kuna mtu pale ana balance equation. Mimi nafikiri ningekuwa mke wake pale ningemsogelea kidogo. Afu kwa nikambalisha tai ya njano. Angekuwa yani kuna mtu anajibalansisha kwenye equation za maisha yako kana kwamba ni, na yuko hapo ametulia. Na wewe kwa kuwa una taarifa yote umepumzika. You are favored. Una shamba zuri. Ask anyone aliyewahi kuwa na kitu akapoteza, atakwambia sikuwahi kuwaza kama ningepoteza. Kila mtu ambaye ame divorce, light angejua ange divorce, angeacha. Tuone kwa nini? Kwa nini tupoteziane muda? Lakini mpaka nakubaliana na wewe, sign hapa, una sign. Watu pete ile watu tukakusanya watu pande zote mbili. Wengine mnatoa mahali mbali Mbinga. Da mpaka Mbinga siku tatu. Kijana wangu mmoja Baraka anaoa wiki ijayo. Katoka Kigoma, mashine iko da. Naambia Baraka, dada mwenye ukimuona sasa, unasema nyie miujiza ipo. Walembo wote anasema mama moyo wangu unadundia hapo. Sasa kumekucha. Asubuhi amekuja kunitembelea nyumbani, kambia Baraka, you have all my blessing. Kaoe mwanangu, shika hela ikaoe kwa shangwa na mimi nitakuja. Takuja akikicha tu. Eh? Kachumbari mambo ya salad, si unajua? So unapokuwa na kitu chako kizuri, kitu kizuri kinaonekana. Hawajui umekitoa wapi? Hawajui umekitengenezaje? Ile wanachokiona ni kizuri and they are after it kwa level ya kukinunua. Watu wanampa baby wako hela, wewe umetulia hapo. Tusome, tutulie kwanza. Sitaki kabisa idara ya mahusiano. Wataalamu wa dada, nunua. Kijana watu wamekaa na jitafuta na mke wake ambaye usipambane. Pambana nini, watoto wazuri tupo. Mashida gani? Kananunuliwa. Mstari wa tatu. Na both, afu usicheke, nataka tumalize tuende nyumbani. Mstari wa tatu, Wafalme wa Kwanza, sura 21, mstari wa tatu. Na both akamwambia Ahabu, Bwana apishe mbali, nikupe wewe urithi wa baba zangu. Haiwezekani. Basi Ahabu akaenda nyumbani kwake ana moyo mzito, tena amekasirika kwa sababu ya neno lile aliloambiwa na Naboth Miezeri. Tusome wote. Akisema, sitakupa urithi wa baba zangu. Akajilaza kitandani pake, akageuza uso wake, akakataa kula. Lakini Yezebeli mkewe akamwendea akamwambia, kwa nini roho yako ina huzuni hata usile chakula? Akamwambia, kwa sababu nimesema na Naboth Miezeri, nikamwambia unipe shamba lako la mizabibu kwa fedha, au ukipenda nitakupa shamba la mizabibu lingine badala yake. Akajibu, sitakupa shamba langu la mizabibu. Imagine mtu anamjibu mfalme. E king, wewe king wa wapi? Mstari wa saba. Yezebeli mkewe akamwambia, sasa wewe unaumiliki ufalme wa Israeli? Ondoka ule chakula, moyo wako ufurahi, mimi nitakupa shamba la mizabibu la Naboth Miezeri. Basi akaandika nyaraka kwa jina la Ahabu, mwanamke huyo, akazitia muhuri yake. Akazipeleka zile nyaraka kwa wazee na kwa watu wenye nguvu waliokuwa katika mji ule, waliokaa pamoja na Naboth. Akaandika katika zile nyaraka akasema, pigeni mbiu ya watu kufunga. Ya watu kufanyaje?
Kufunga.
Kwa jambo la uongo. Watu wakafunga.
Yes.
Mkamweke Naboth juu mbele ya watu. Mkainue watu wawili, watu wasiofaa, ili wamshtaki na kumshuhudia kunena, umemtukana Mungu na mfalme. Si? Watu wanafunga. Kwa hiyo kufunga sio swala la walokole. Kufunga sio swala la Kristo. Kufunga ni swala la mtu mwenye imani na anayeelewa maana ya mfungo. Ukielewa maana ya mfungo wala hutohamasishwa kutozengea zengea Malta Guinness. Wewe mwenye utokunywa. Kwa sababu hawa watu wamefunga kwa ajili ya kumtenda mtu jambo baya na uwezi kuamini. Yule mwenye shamba lake amepumzika ndio sisi sasa. Wenye biashara zetu ambazo pitia na zibariki hapa kila siku, tupo mapumziko ni likizo. Sikasema tule. Mstari wa 11. Wale wazee wa mji wake na walio kwenye nguvu waliokaa mjini mwake wakafanya kama Yezebeli alivyoagiza, kama ilivyoandikwa katika nyaraka alizowapelekea. Wakapiga mbiu ya watu kufunga, wakamweka Naboth juu mbele ya watu, na hao watu wawili
watu wasiofaa wakaingia wakaketi mbele yake. Wale watu wasiofaa wakamshuhudia Naboth mbele ya watu, wakasema Naboth amemtukana Mungu na mfalme. Ndipo wakamchukua nje ya mji wakampiga kwa mawe hata akafa.
Amemtukana mfalme sanga. Kuna watu wanaitwa watu wasiofaa. They have nothing to lose in life. Hawana cha kupoteza kwenye maisha yao. Hawana. Biblia inawaita watu wasiofaa. Mungu akuepushe.
Amen.
Na watu wasiofaa katika jina la Yesu.
Amen.
Mungu aiweke biashara yako mbali na watu wasiofaa katika.
Amen.
Mungu akuweke wewe na vinavyokuhusu.
Amen.
Mbali kabisa na watu wasiofaa.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Mungu aiweke familia yako.
Amen.
Mbali na watu wasiofaa.
Amen.
Hebu simama dakika moja tuwashughulikie watu wasiofaa. Biblia inasema kushindana kwetu sisi.
Yes.
Si juu ya damu na nyama. Utabishana na watu wangapi? Utasumbuana na watu wangapi? Dakika mbili tu.
Yes.
Sisi tukiomba ndio tunapiga hivyo.
Yes.
Nilikwambia nikasema watu sisi tunaomwamini Mungu na Mungu wetu njia zetu hazichunguziki.
Yes.
Tukikwambia kesho majira kama haya kibaba cha unga kitauzwa bei hii, hatunaga logic.
Yes.
Sisi tuna imani tu.
Yes.
Sisi tuna imani tu, tuna uwezo wa kuiambia mlima huu ondoka ukangoka.
Yes.
Sisi tuna imani tu. Sisi tuna imani.
Yes.
Mtu mbaya Petro akasema idara ya fedha na dhahabu hatuna, ila sisi tuna imani.
Amen.
Kwa imani mtu ndani anaamini lakini nje anakiri.
Yes.
Nikitaka kujua kama unaamini na kusikiliza unasemaje.
Yes.
Kauli yako ndio inaniambia unaamini au huamini.
Yes.
Wako watu wanaitwa watu wasiofaa, they have nothing to lose. To the level ya kwamba wanajua hujamtukana Mungu, hujamtukana mfalme, unapigwa. Ni kwa sababu tu ya muda, ila ukisoma story mpaka mwisho, bwana Ahabu aliondoka na shamba na bila kujua wala kosa lolote Naboth amekufa. Ndivyo tunavyozika sisi biashara zetu kila siku, ndoa zetu kila siku, kwa sababu wako watu katikati yetu wametuzunguka lakini ni watu wasiofahamu. They testify evil things about us. Kuna watu wanatuzungumzia, ndio maana pale niliwaambia I have to be very strong. Kwa sababu kuna mtu ananizungumzia hata simjui. Lakini kuna watu wanatuzungumzia vibaya kwa watu wengine hapa. Mmepoteza mahusiano yenu, vitu vyenu, ndoa zenu, watu wenu wa maana. Kwa sababu ya maneno na vitu ambavyo hata ukufanya. Lakini Biblia inasema kuna watu wanaitwa watu wasiofaa.
Yes.
Wanakula kibali. Mungu amekupa kibali mwezi huu. Amekupa kibali. Nimewambia mtumishi wa Mungu akishasema imeisha. Imeisha.
Amen.
Imeisha.
Yes.
Yani pitia akikwambia jambo, amini.
Yes.
Amini. Juzi alikuwa ananipa shuhuda, one of my favorite daughter hapa, Faith, she's a lawyer, ananiambia mama, siku moja tulikuwa Hyatt pale tuna jambo kidogo, nikamwambia Faith, come tuko hapa na baba tuna jambo. Alivyokuja akaniambia mama, kakaangu amelazwa ICU. I hope Faith is here. Akaniambia kakaangu amelazwa ICU, amesema hataweza kutembea miaka mitano. Nikamwambia Faith, anointing is here, piti huyu hapa mwambie.
Yes.
Mimi tutasolve mambo mengine, tumwambie piti. Faith akasema pale, akamwambia piti kakaangu amelazwa. Juzi nakutana naye Stanbeek ananiambia mama, huwezi kuamini.
Yes.
Naambia tell me Faith, kakaangu mimi yupo, ameenda kazini leo.
Yes.
Is Faith around? Faith, are you here? Faith, upo au upo? If you are here, please come. Akaniambia mama, yule mtu, kakaangu ambaye pitia alimuombea juzi, amepona, anaenda kazini. Nikasema wow, mashine hii hapa. Ukimuona piti sikuwe niliwambia, you guys are stubborn, you are taking things personal. Ataki mwaya tuonge na baby waki, no, once my husband is forever your husband. What I'm telling you is deal with the anointing well, ikupeleke places.
Yes.
Kinachomtoa mtu kutoka sehemu moja kumpeleka sehemu nyingine ni mafuta. It's anointing. Ni mtu anaishije na mtu wa Mungu. Sisi ni hatari. Sisi ni hatari kuliko Putin.
Yes.
Sisi kwa neno letu mtu anakauka hapo hapo, yule mtu akamwambia wewe kwa huo ubishi utaona lakini hautakula. Sisi ni hatari.
Amen.
Lakini ni wanajeshi tuliopumzika. We are retired. Tumepumzika vijana wadogo hapa wote tulioko chini ya miaka 50 hapa. Lakini ulivochoka hata hapo nimekwambia simama nimekukwaza. Watamani ungekaa na atokee mtu akupulize. That's why leo tunashika kesho hatuna. Tunashika kesho hatuna. Because we have the anointing here. The man of God is here. Hakuna zawadi kubwa Mungu anaweza kumpa mtu kama mtu wa Mungu. Ukipewa mtu wa Mungu umepewa package nzima ya maisha.
Yes.
Unaishije na mtu wa Mungu hilo ni la kwako wewe binafsi.
Yes.
Hatuwezi kuingilia, but you really have to personalize. Kwa sababu mtumishi wa Mungu ni kama kituo, leo yuko hapa, kesho alikuwa pale, kesho atakuwa pale na hapa hapa shuda. Tulikuwa Morogoro. Who knows? Who knows? Napitia ninavyoamka na mafunuo. Utakuta tuko Mwanza. Utaanza na mfahamu. Lakini siku hizi apokee simu. Hawezi. Hawezi, mambo ni mengi, watu ni wengi. Don't think you're too special. Watu ni wengi. Wana shida kuliko wewe. Kwa ukipata moment ya kuomba, bin it. Wako watu wanaitwa watu wasiovaa. They have nothing to lose. Yani ni, yani wanashuhudia vitu ambavyo vya uongo. Na wala waogopi. Wanasema ni kweli. Na bosi amemtukana Mungu. Ha! Wakasema lakini sio Mungu tu amemtukana na mfalme. Now na both is favored. Ana urithi, shamba linaendelea vizuri, ndoa inaendelea vizuri, biashara inaendelea vizuri. Nikamwambia hapa, wote waliowahi kufilisika, waulizeni, mnawajua? Laiti wangejua kama wangefilisika, wasingeyafanya walikuwa wanayafanya wakati wanaendelea vizuri.
Yes.
You see any person yupo kwenye divorce, tulia, punguza ushauri wa ndoa. Kuna kitabu atakuwa hajasoma. No, kasoma vitabu vizuri sana. Lakini kuna watu wanaitwa watu wasiofaa.
Yes.
Wanakaa wanamuelekeza in a certain wrong direction yanaenda. Why? Because we are weak spiritually. Kwa watu wakituletea mashauri, we can't even discern. Hatuna sehemu yetu tulioneshwa na bosi aliomba, alifunga, hata kutoa sadaka ya shukrani. Alikuwa najua nimebarikiwa na nina kitu changu na shamba langu la mzabibu inatosha. Kuwa na kitu kizuri hakitoshi. Kudumu na kitu kizuri inatosha.
Yes. Yes.
Haitoshi. Ndio maana mimi I hate early celebrators. Yaani akipata tu kitu kidogo atupumui. Why? Because I know kwa spidi una unapofika. Kwa sababu kuna watu tu waviziao na watu wasiofaa wanakusubiri usinzie. Biblia inasema walipolala adui akaja akapanda magugu. Maana kuna mwamba yeye anakesha tu anakusubiria wewe ulale. Endelea kula hivyo hivyo. Idala maradhi makitimoto mena unakula mdada mdogo chakula kingi. Unakula unakula unalala. Ukiamka asubuhi saa moja mtoto hajaenda shule. Yaani hey jamani. Ila Biblia inasema walipolala adui alikuja akapanda magugu. Kwa maana yake adui yeye alikuwa hajalala. Kwa hiyo lazima tukubaliane. Adui yako hana usingizi kama wewe.
Yes.
Na anakutengenezea kila mazingira ulale. Ndio maana kila moment unaposikia usingizi waza mara mbili, huu ni wenyewe au usingizi wa mauti? Huu ni upi huu? Au ndio ulale soma mama mchungaji itakuwa na logo amka. Hata kama ujuni ni kinaendelea mbie baba katika jina la Yesu mali popote watu wanaponitaja kwa ubaya back to sender.
Yes.
Ndivyo tunavyopigwa. Hatuna silaha nyingine. It is either we pray or we pray. Takupa silaha gani sasa? Kimzizi. Watu mpaka mna signs and token. Anaiweka chini ya mtu. Lakini yeye mwenyewe mwenye sign token na mwenye kafungiwa sign token. Mganga kalogwa. Yaani yeye mwenyewe anajua ma sign token yote na bado kawekwa. Why? Because you are resting. Wastarabu. Wanajiita makuhani, watu wa miliki ya Mungu, wanatawala. Mtoto kidogo anatawala, kuomba atake, ni mambo ya kizamani, niombe na shida gani? Na bibi wake kamwambia I love you mbili haitoshi. Paka nikiwaona mmezeka nasema kweli wamependana. Lakini upendo wa siku mbili, muulize mtu yoyote unayejua na changamoto alikwambia niliwahi kushika, lakini nilivyokuwa nimeishika sikuhisi kama itateleza, ningejua laiti itateleza ningeishika vizuri. Laiti ungejua kitateleza kitadondoka utakishika vizuri. Now tunashikaje? We speak in tongues.
Yes.
We pray.
Yes.
We call upon the name of the Lord kwa sababu hatujui. Tunayecheka naye ndio huyo huyo asiyetaka treatment.
Yes.
Anatupenda lakini anatupenda sisi na vya kwetu. Yaani usio kumwona mtu anakupenda wewe na watoto wako na mume wako na vitu vyako. So you have to pray. Why you cannot attack mtu mmoja mmoja? You don't have any proof, but you know in your spirit this is but you have to pray.
Yes.
Kila unapoamka asubuhi ndio favor month, ndio mwezi wa kibali. Lakini mwezi wa kibali unakutaka unapoamka asubuhi. Unasema baba katika jina la Yesu, kila aliyenitaja kwa ubaya. Kwa mfano wana both miezeli, back to sender.
Yes.
Kazi unaifanya mwenyewe. Sio kwamba sisi tutakufanyia, no, unaifanya mwenyewe. Kila aliyepanga kupiga biashara yangu mawe mpaka ife kama ilivyopigwa ya Naboth, back to sender.
Amen.
Utakiona kibali chako mpaka mwezi mzima.
Amen.
Utakiona kibali chako mpaka mwisho wa mwaka.
Amen.
Utakiona kibali chako kila siku.
Amen.
Utakiona kibali chako kila siku.
Amen.
Utajikuta mtu mwenye furaha na amani kila siku.
Amen.
Kukishika kitu mara moja haitoshi, lakini kukishika kwa muda mrefu inafaa.
Yes.
Biblia inasema avumiliae mpaka mwisho. Maana yake kuna kitu kinaitwa mpaka mwisho. Let's pray.
Yes.
Watu wasiofaa.
Yes.
Huu ni mwezi wetu wa kibali. Baba katika jina la Yesu. Kila mtu asiyefaa, ninayemjua au nisiyemjua, anayenizungumzia vibaya kwa mfalme, anayenizungumzia vibaya kwa watu wanaotakiwa wanipe mtaji. Umesema huu ni mwezi wa kibali. Baba ninakataa kushika na kuachia, kushika na kuachia, kushika na kuachia, kushika na kufilisika katika jina la Yesu. Mwezi wa kibali, kibali Jumatatu, kibali Jumanne, kibali Jumatano, kibali Alhamisi, kibali Ijumaa, kibali Jumamosi. Raba baba baba yantora basi. Pray like you mean it. Pray like you mean it. Pray like you mean it. Oh mbeni msije mkaingia majaribuni. Sio kwamba nitawaombea. Omeni nyie wenyewe. Eba shanda. Inaraba seki. Kiraba sote. Yandaraba seki. Kibali changu baba. Kibali changu. Unitunzie. 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 Ah, siwezi. Kwa akili zangu. Siwezi. Kwa akili zangu. Ah, akili zangu. Na milango yangu ya fahamu. Haitoshi. Kuvilinda nilivyo navyo. Baba. Katika jina la Yesu. Ah. Bashanda, kerebo santa, kiraba santa, mlango ule, ulionifungulia, wajira ile, baba na kushukuru, nasema asante, ila na kuomba, baba unilindie, baba unilindie, baba unilindie, wasije wakasema, aliajiriwa, akafukuzwa kazi, kerebo shanda, ribakate, riando raba, back to sender.
Shaka paka toto, peraka paka shokoto, pereko kozakato, reko kapaka koto, reko pashakatato, lete tepero kapa, rako paka tote, reko paka tatoma, reko paka zendi, osha kaparanama, rendo paka sokoto, rento sepeti.
Wanaambia, wateja wangu, bidhaa zangu ni feki. Baba, masikio yangu ni mawili tu, hayawezi kusikiliza. Watu wote wanaoongea juu yangu, back to sender, back to sender, back to sender, back to sender, kwa jina la Yesu. Kila anayewinda vitu vyangu, kila anayevipenda vitu vyangu, kwa gharama ya kuvinunua. Shekerebo mandara baseke kuraba saka karaba shende mantara baba rebo shata kuraba seke kira bahane baraba baba rebo shata reko tatata kira nevipenda vitu vyangu. Amesikia nimepata favor mwezi huu, tayari kesha sogea kwa mke wangu, kwa mume wangu baba, katika jina la Yesu. Ai sitoke mtu ana kibali kwa mke wangu, kwa mke wangu, kwa mume wangu, zaidi yangu baba, nafasi yangu, eh, nafasi yangu, let it be secured, let it be secured. Rabo shekete mantora basa
rasota pakatidi gabada rete ko bata kise ke ba randova se hige doba liko zebe kitu ziga leko barane kise doba torodo baka totorido reko baka tisha kete rende besa de barodo ita parana matikido zonda paranga baragadi reko shata gabadana rando baka titibo onte perene mekoto rendi jeke pekuti chondo ke baka tadula reko baka tayanana randa masa gata gata rando masa
wakasema na bosi amemtukana Mungu na mfalme, wakati sio kweli. Na bosi wala hakuomba, na bosi hakuvunja, na bosi hakufuta, akanyamaza. Baba, mimi sitanyamaza, sitanyamaza, maana umesema nisinyamaze mpaka utakapoifanya imara. Shende karaba shakura banda kutarabaseke ninafuta katika ulimwengu wa roho kila maneno ya hukumu niliyohukumiwa nayo ambayo sijafanya, ambayo sio mimi. Barebo shanda kwa sura na kwa mfano wa Mungu ndivyo nilivyo, ndivyo nilivyo, kwa namna ya kupendeza ya ajabu na kutisha sana. Ndivyo ilivyo ndoa yangu, ndivyo ilivyo biashara yangu, ndivyo ilivyo watoto wangu, ndivyo ilivyo biashara yangu. Baba, katika jina la Yesu, kila anayeongea maneno sahihi aliyekwisha yaongea na atakayoyaongea kinyume kabisa na maisha yangu na biashara yangu na watoto wangu na ndugu zangu na wazazi wangu, katika jina la Yesu ninafuta maneno hayo, ninafuta maneno hayo, ninafuta maneno hayo, ninafuta, futa, futa maneno hayo, futa hukumu hizo kwenye ulimwengu wa roho, futa. Ah, kwa damu ya Yesu futa.
Rato karata pato riko pato dia shate riko pashate rinde basani mado kito parani madose shade kote rindo basaka dije riko pana kotoje sharata parato zeli kroto riko paka zizia sharata makatozi shade kepe renegedo rato kisa magada haraki dizia ete kepe rono mato rindo se kepe kidia sharane makatide riko kotata parati shakata riko pashakata reko pashakata reko patatuta
reko pakata futa maneno hayo. Kibali chako kipata upenyo, kibali chako kipata breakthrough, kibali chako kidumu. Kushika kitu haitoshi, ukishika kwa muda mrefu inatosha. Kishike mwanangu, kishike mtu wa Mungu, shika biashara yako hiyo, shika biashara yako, usifanye siku mbili ukaacha, usifanye siku mbili ukafilisika. Shika seki white nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno, na kwa neno la ushuhuda. Sema neno la ushuhuda, tamka neno la ushuhuda hilo. Sitafilisika, sitafilisika, sitachoka, sitakata tamaa, sitakatishwa tamaa. Rebo kutira mantatata rabo shata karaba seke kireba hane kureba shakete riantarabas koraba shata. Baba, katika jina la Yesu, kila binadamu mwenye mwili, binadamu asiyekuwa na mwili anayelitaja jina langu na kuliungamanisha na uovu na mauti na kushindwa na umaskini na fedheha na aibu, back to sender, back to sender, back to sender, back to sender, kwa jina la Yesu. Hatumo, hatumo miongoni mwao, hatumo, hatupo sisi miongoni mwao wakitajwa maskini, hatupo. Bara baba, reko shata, wakitajwa maskini wa ukoo, hatupo, 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 Rabashete, wakitajwa maskini na wagonjwa, wadhaifu wa ukoo, sima katikati yao, nimetengwa kwa jina la Yesu, nimetengwa kwa jina la Yesu, nimeketishwa mahali pa juu sana. Rabashete, mantarabashokoto, riposhanda kurabasi. Marabashete, mahali pa juu sana, mahali pa juu sana. Hakuna magonjwa hapo, hakuna umaskini hapo.
Sharekete forakia sharada harata rakopakata rendi masakatia itazalaba parandi makotota rekopakata rendi sharini megati rekosata itazaradaba rakopakata yamado rendo bakasakata sharabadado parando sasa sharikoto sata itarakapara rekopakata rendi shakete parandi kasoni
omba mtu wa Mungu, omba mtu omba kwa dakika chache tulizo nazo. Tunza kibali chako mwanangu, tunza kibali chako, ni jukumu lako hilo. Hakuna atakaye kufanyia, hakuna atakaye kufanyia. Hiyo ni kazi yako, hata kama nikupende vipi, hiyo ni kazi yako, hiyo ni kazi yako. Linda vitu vyako, linda vitu vyako, linda vitu vyako. Ah, mwite Mungu, mwite Mungu kwenye mambo yako. Mwambie Bwana, kaa na mimi, kaa nami. Ni usiku sana, kaa nami Bwana, usiniache. Usiniache gizani Bwana, kaa na mimi, kaa na mimi, usiniache, usiniache Bwana, ili watu wasiofaa, ili watu wasiofaa wasinizungumzie na maneno yao yakaaminika. Rabashana rabashekete, mbele ya watu wakuu na mbele ya mfalme, maneno yao yasije yakaaminiwa, wasije wakasema yule mwanamke muongo, watu wakaamini, wasije wakasema yule kijana mwizi, yule kijana muasi, watu wakaamini. Baba, Baba nisafishe, maana nimesikia na ninajua na nina uhakika damu ya Yesu inanena mema kuliko damu ya bibi yangu. Rabashete kurabasaka mandarabasika kuntarabaseke, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, na kuita sasa. Rabasheke marabasete, nena mema, nena mema kwa mahali popote sauti yangu isipoweza kufika, damu ya Yesu ni nene. Wengine wananizungumzia hata wanijui. Reboshara rebosata mandarabasek rikoshandaraba kurabasaka yantarabasika ereboshana mantorabasika tarabashet erekotina mantarabashe indurababasek yakosarabande tindurabasaka rekoshata rabasete arabasaka yakoseke arababa indurabasika mantarabababa rekontarabande irabasek Ola bashak, ya kantara bande, rabaseke, bashara, kora basate, arabashete. Biblia inasema, kulikuwa na vita mbinguni, shetani na malaika zake wakapigana, Mikaeli na malaika zake wakapiga lile joka, na joka naye akapigana nao. Pigana mtu wa Mungu, unavoongea hivyo, unavoomba hivyo, ndio unapigana, unapigana. Ikaandikwa kule mbinguni, naye akapigwa akatupwa chini, wala mahali pake hapa kuonekana. Mfukuze huyo, mfukuze huyo, watoe hao watu wasiofaa kwenye maisha yako, ili kibali chako kionekane. Baraka shete, ikaandikwa kwenye Mwanzo, maji yakusanyike mahali pamoja, ili pakavu paonekane. Raboshekete mantarabaseke, uongo ukusanyike mahali pamoja, ukweli uonekane, ukweli uonekane, ukweli uonekane. Magonjwa, dhiki na tabu vijikusanye mahali pamoja, afya yangu njema ionekane. Kila mtu mwenye mwili, asiyekuwa na mwili, kwenye ulimwengu wa roho, anayeniandikia na kunihukumu magonjwa, katika jina la Yesu, mimi ni mzima, mimi ni mzima. Biashara yangu ni nzima, watoto wangu ni wazima, ndoa yangu ni nzima, biashara yangu ni nzima, katika jina la Yesu. Kila midomo ya mauti inayoninenea kifo, mauti, kushindwa, fedha, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Back to sender, 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 back to sender. Yakamkuta yeye, kama alivyoniazia. Yakamkute yeye kama alivyoniwazia. Rabo kokoko. Sharabandek. Ripopopopo. Shakarabasika. Riantarabasek. Mantokurabasek. Kama alivyoniazia. Yeye na watoto wake. Usimnyime posheni ya mauti katika jina la Yesu. Kama alivyoamini nitafilisika. Ukamfilisi. Ukamfilisi katika jina la Yesu. Kama alivyoamini nitakufa maskini. Matatatata. Ribokotika. Shantaku. Matekekeke. Riakoseke. Riakoraba. Unavoongea mtu wa Mungu ndo unaomba. Na unavoomba hapo ndo unapiga. Ndo unapigana vita hivyo. Una ground nyingine. Una risasi nyingine. Ndo hizo hizo. Malizia mtu wa Mungu. Tunazo dakika tatu. Tunazo dakika tatu. Rebo shokoto. Usikubali kurudi nyumbani kama ulivyoingia. Umetoka mbali sana. Litie jina la Bwana kwa kumaanisha ndugu yangu. Maana kibali inabidi uwe nacho leo. Uwe nacho kesho. Mpaka tunapomaliza mwaka. Nani aijuae kesho? Nani aliyoiona kesho? Maombi yetu yana uwezo wa kutupeleka mbali sana. Omba mtu wa Mungu. Omba mtu wa Mungu.
Sherete kidio. Rako pakata. Rendo sorono. Rendo pakatano. Parani makorani. Rendo masizi kena. Keto zili madova. Likise nekati. Ashakati ni morono. Palando kusime koto. Shedeke kika. Yaka kadai. Rege makakaya. Yendi marana mahani. Opani goza. Sharano nakai. Rondo zaza. Riko paka. Jada kakito, rena makato, yeke ketito, kutaka nadaba, kutisha kakida, rondo kopato, itesekebe, korona makakati, jada pratata, rendo kototi, reko pata, rena majakati, itazale prato, reko pakataya, rako shakata, parambe kisazi, jarikota, parakondia, itazala grado, rendo pakashkate, reko zala grado, rena makato, Rana Makaskito, Sharia Noto, Barakotiada, Itabariato, Korani Makashakada, Rato, Sharopanato, Reto Pananoto, Rendo Kapandi, Roko Jagrati, Itasebrekataya, Rako Pakateshi, Ashokoto, Reko Pakatayada, Parakokotishiga, Itasaka Laparete, Koto Zendigo, Ebrakakatisha, Ebreketo Tilesia, Abaraka Pakate, Enteselebrena. Rando Perekito, Zandila Kito, Jarama, Itaparamakaya, Rako Shakata, Paraki Kosia, Itarade Batato, Reto Tedi, Oparada Batati, Perene Metoti, Pereco Cotidi, Itazali Grado, Bandikuziki Kota, Itama, Reco Pagada, Bashatorana Bada, Reco Tayama, Rebi Bakata, Rato Shakata. Jetima, Telika Reno Mosili, Otto Pradico Celebo, Perene Gosselido Dea, Reto Sodocototo, Reco Sarena Batoto, Marana Bacosototo, Reco Toto, Itaroge, Reco Salote, Jaredo, Corotto Dea, Parania, Jaraclatodia, Paraclatoscato, Reco Toscata.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah. 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 Hata kama mtumishi wa Mungu ameturuhusu tule, aidha tuko nyumbani au tunakutanika mahali, haya ndiyo maisha yetu ya mwezi mzima wa kibali.
Amen.
Haya. Haya ndiyo maisha yetu ya kila siku.
Yes.
Ukiwa mwenyewe au ukiwa na watu.
Yes.
Bwana asifiwe.
Amen.
Bwana asifiwe mtu wa Mungu.
Amen.
Kushika kitu ni jambo moja.
Yes.
Lakini kukishika kwa muda mrefu ni jambo nyingine.
Amen.
Kwa sababu nimewaambia ondoka nacho kitakusaidia sana. Ya kwamba kibali is observable. Watu wanajua.
Yes.
When you are broke, when you are rich, you have a good husband, you have a good wife, watu wanajua. Kwa kuwa kinaona, kinavutia watalii wa ndani kama kina Ahabu na Yezebel. Lakini ukipumzika kama alivyopumzika na Both, Kasome, imaliza hiyo chapter, tutaendelea wakati mwingine, Mungu akitupa nafasi kesho usiku. Mungu akitupa nafasi. Utagundua huku chini hakuna sehemu yote ambayo na bosi aliwahi kuomba.
Yes.
Hakuna. Naomba nikuambie kitu kidogo kabla sijafunga kikusaidie. Wakati mwingine Mungu akitupa nafasi, nitawafundisha kitu very powerful ambacho tunakichanganya. Kuna kitu Mungu na ulimwengu wa roho ni vitu viwili tofauti, japokuwa Mungu yuko rohoni. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu mwingine kabisa ambako ndiko tunaomba, tunaumba vitu. Kwenye ulimwengu wa roho ndio ni maneno ni currency.
Yes.
Ya maana na ni nzito sana. Unapo unajua ni wewe tu ndio unajua kwamba eti saizi naomba. Unajua ni wewe tu. Lakini kwenye ulimwengu wa roho hawajui hizo ratiba za maombi. Kwao ukiongea ndio unaomba. Kwa hata kama unatania. Kwa hiyo kila unapopata nafasi ya kuongea unazungumza kitu kwenye ulimwengu wa roho kikubwa. Kwa every time you get a moment, create.
Hey.
Hata kama uelewi vizuri, create.
Yes.
Hakuna hata sehemu moja hata baba huwa anatuambia hapa. Mungu anaweza kasema kitu afu akasema ah, nilikuwa nakutania. Ni wewe tu ndio unajua kama unaomba. Lakini kila unapoongea Biblia inasema hivi, kwa neno lako utahukumiwa, kwa maneno yako utahukumiwa na kwa maneno yako utahesabiwa haki. Kwa hiyo unatania, unasengenya, unaomba. Yaani kule ni ulimwengu wenye principle, umeongea tumetiki. Na ndio maana kila wakati unapoamka cover yourself. Kwa sababu maneno ni maneno, either unajiongelesha au watu wanakuongelea.
Yes.
Kwa sababu hapa na bosi wala hakukiri, maana mgeni anaweza akaanza kufundisha mafundisho. Usikiri udhaifu, no, na bosi hakukiri udhaifu. Lakini watu walikiri kwa niaba yake. Kwa kila unapoamka asubuhi, baada ya kukimbilia simu na bebi wako huyo bwana kuchosha tu. Anakudanganya ni pididi. Pididi ana upara. Hana tanywele moja. Kaisha. Kila unapoamka asubuhi, hata kama hujamsikia, ambia kila mtu asiyofaa anayemtamkia neno lolote.
Yes.
Sawa sawa na alivyosema, portion yake na watoto wake.
Yes.
Hiyo ndio kazi yangu kila ninapoamka asubuhi. Hata kama sijui, na usiwe na wasiwasi. Usiwe na wasiwasi about the results. I must tell you this. Usiwe na wasiwasi about the results. Nilikuwa naongea leo na Cyprian nyumbani. Nikamwambia cheche, ulimwengu wa roho unavyofanya kazi ni tofauti na ulimwengu wa mwili. Ulimwengu wa mwili, mama akiiba kuku, ukipelekwa mahakamani, unahukumiwa mama tu. Lakini ulimwengu wa roho, mama akiiba kuku, ni mama na watoto wake wote wezi.
Yes.
Ndivyo ulimwengu wa roho unavyofanya. Kwa nini kikupiga, usiwe na haraka na mapigo yangu. Sit down and watch your kids. Usiwe na haraka. Kwa usijisikie vibaya sometimes unapoona mambo yako yanaenda tofauti na your prayer points. No respect to your prayer points. Stay focused.
Yes.
Don't get twisted. Don't get twisted. God is not a man.
Amen.
Some of you guys mnakata tamaa. Nimeomba hivi. No. Just create.
Yes.
Just create. Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa, utupu, giza. Imagine project ambayo Mungu ameitengeneza. Achana na hiyo biashara yako ya kuuza sijui matunda. Alafu kila siku Irene una biashara mpya. Leo unauza matunda, kesho motivational speaker, mara unauza vipodozi, mara unanyoa watu. Una vitu vingi. Achana na hiyo. Mungu alitengeneza project yake, aliumba mbingu na nchi. Imagine God. Lakini project ya Mungu ina giza, ina ukiwa, giza limetanda. Mungu alifanya alipanic. Mwamba anatulia kwenye kiti cha enzi. Biblia inasema akasema na iwe nuru, ikawa nuru.
Yes.
Amini unayoyasema yatakuwa vile vile unavyoyaongea. Doubt not. Usikiangalie kitu chochote unachokiona kwa sasa hivi. Shetani alikuwepo kabla hata bibi yako hajazaliwa. Kwa hiyo manake shetani ni mwenyeji wetu hapa, anajua trick, amedili na wajanja kuliko wewe. All you have to do is to take hold of the word. Shikilia neno hivi, stay focused. Ninapokuambia kaa mbali na umbea, na kulinda wewe na neno ulilosikia. kuna maneno ukiapa sikio yanakutoa nje ya neno, na mtu yote anayefanya kitu ambacho sio neno la Mungu ni dhambi, hamna thawabu. Go stay focused. All you have to do, angalia neno la Mungu and your prayer points. Stay focused. Umejibiwa, ujajibiwa, stay focused. God is not a man. Simfananishe Mungu na mjombako. God is not a man. God is not moved with your emotions and tears. No, God is a spirit. Mungu ni roho. Analiangalia neno lake. Kaa hapo kwenye neno. Analiangalia neno lake apate kulitimiza, period.
Amen.
Stay focused. Stay focused. Una prayer point yako, una prayer points zako, unamwamini Mungu katika hizo, stay focused.
Yes.
Kila dereva mzuri atakubaliana na mimi. Unaangalia mbele. Hata vioo ambavyo wamekuwekea vikusaidie kuona nyuma viko mbele. Na hakuna mtu yote ambaye kila saa anaangalia hivi. Kwanza kama mimi nikiendesha natumia kioo cha hapa. Naangalia mara moja tu naendelea mbele. Dereva mzuri lazima uangalie mbele, sio kila saa hivi. No, stay focused. Nimemuomba Mungu kwa ajili ya biashara yangu, amini, period.
Amen.
Yaheshima neno yako.
Yes.
Yaheshima neno unayomwambia Mungu. Yaheshima, amini Mungu amekusikia, amini. Amini Mungu amekusikia, amini.
Amen.
Mungu sio mtu, Mungu ni roho.
Yes.
Trust him. Tumeongea maneno hapa against watu wetu wasiofa. Be confident. Walk like a lion.
Yes.
Mungu analiangalia neno lake. Amesema atakulinda, atakulinda.
Amen.
Lakini do your responsibilities.
Yes.
Heshimu neno la Mungu. Ukiamka asubuhi ongea. Ukiongea you are creating. Maneno siku ya kwanza ya kutumika kama the medium of communication. Mungu alikuwa anacommunicate na nani? No, God was creating. And God said, and God said, and God said. Hapo mwanzo kulikuwa na neno. Hapo mwanzo kulikuwa hamna mtaji. Hapo mwanzo kulikuwa hamna baby wako. Hapo mwanzo kulikuwa hamna hela. Hapo mwanzo kulikuwa na neno.
Yes.
Hata kama hela inakuja, inatakiwa ikae on top of the word.
Amen.
You are inner man.
Amen.
With the word of God.
Amen.
Fill yourself with prayer.
Yes.
Self-motivated.
Amen.
Kila wakati jitie moyo wewe mwenyewe katika Bwana. Usisubiri mtu mwingine akutie moyo. Wanayo matatizo ya kuwatosha. Jitie moyo. Biblia inasema na Daudi akajitia moyo katika Bwana. Akajitia moyo, sio akatiwa moyo, akajitia moyo. Mimi nani ananitia moyo? You have to encourage yourself in the Lord. Utaiona favor na favor itadumu.
Amen.
Utakiona kibali na kibali kitakaa.
Amen.
Sio unashika na kupoteza, unashika na kupoteza, unakuwa kama zimwi. Leo mtu, kesho hauna. Leo unaendelea vizuri, leo unasimama hapa unashuhudia, haleluya, nashukuru, kesho tena no. Biblia inasema yule ambaye mwana wa Mungu amemweka huru amekuwa huru kweli kweli.
Yes.
Manake ni huru moja kwa moja. So every time unapopata nafasi speak.
Yes.
But the word of God.
Amen.
Sema neno la Mungu. Tumejifunza kwa ufupi, tumeona unapoamka. Watu tupo wengi Tanzania, huwezi kujua nani anakuzungumzia nini saa ngapi, na bosi ya watu hawajui. Kwa ukiamka tu baba katika jina la Yesu, kila anayenizungumzia kwa ubaya, paka tusenda. Hiyo ni kazi yangu kila siku. Lazima nikwambie ili ukianza kupata mapigo unifahamu. I pray. I cover myself and I've got no doubt. My God will definitely show up in no time.
Yes.
So don't worry. Don't worry. Sio na wasiwasi. Biblia inasema mtu mwenye mashaka asizanie atapokea chochote. Mungu sio mtu.
Yes.
You are speaking with spirits.
Yes.
Unaongea na ancestors, mizimu, yuamini kuliko anaenda kwa mganga. Bwana asifiwe.
Amen.
Weka mkono wako juu. Baba katika jina la Yesu.
Amen.
Wale wote ulionipa leo walinde.
Amen.
Na yule muovu, ibilisi, shetani, mlaaniwa asiwaone. mikono hii walioinua juu sana.
Yes.
Kila wakati wakainua wakiwa wenyewe kwa shangwe na nderemo na vigelegele.
Amen.
Wakakushangilie kila siku kuanzia leo wakisema hakika Mungu wewe ni Mungu wa kibali.
Amen.
Kila watakapopiga magoti wakikuita Mungu ukawaitikie.
Amen.
Katika dhiki zao, shida zao, mahitaji yao, sawa sawa na walivyonyoosha mikono yao, Baba, katika jina la Yesu. Kila mtu hapa ambaye atakuita
Yes.
ukaitikie, na kila neno atakalolisema likaumbe.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Ikawe nuru kwenye maisha yako.
Amen.
Ikawe amani.
Amen.
Ikawe furaha.
Amen.
Ikawe utajiri wa kudumu.
Amen.
Yakawe mafanikio tele.
Amen.
Pumziko.
Amen.
Let there be rest.
Amen.
Let there be rest.
Amen.
Let there be rest.
Amen.
In Jesus name.
Amen.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp, na Mungu atakubariki sana.